Resetat e tema noastră a seriei noastre de predici în care am intrat recent. Împreună cu biserica noastră de aici din Arad, dar și cu cei din Târgu Mureș care ne urmăresc live și pe care îi salutăm cu drag acolo unde sunt ei. Resetat însă înseamnă resetat de pe orizontală, pe verticală, de pe om, pe Dumnezeu, de pe o viață risipită pe una împlinită. Și poate spui întrebarea, e posibil așa ceva? Răspunsul nu vreau să-l dau eu, ci vreau să-l dați voi, așa că vă întreb câți dintre voi, cei prezenți aici, ați fost resetați, dar nu regretați? Câți dintre voi ați fost resetați și nu regretați? Oare câți dintre cei care poate mă ascultați, fie aici, fie pe net, pe radio sau televiziune, oare câți n-avem nevoie de o resetare? De ce? Fiindcă în zilele acestea unii sunt pierduți, alții poate sunt căzuți, confuzi, poate dezamăgiți, desnădăjduiți. Și știți că dacă nu se va întâmpla ceva cu voi, bine nu vă va fi. Și vă doriți, stânjiți după o resetare, vorba aia lui holograf, vreau minune în viața mea, să mai pot schimba ceva. Și spui întrebarea, oare chiar se mai poate schimba ceva? Vreau să te încurajez în dimineața asta. Se poate, există șansa resetării. Dar nu poți să o faci singur. Fiindcă nu noi, nici vreun mentor, vreun guru, vreun psiholog, vreun terapeut ne poate reseta, ci Dumnezeu. De ce? Logica e simplă, El ne cunoaște cel mai bine. El ne-a creat, El ne cunoaște și hardul, El ne cunoaște și softul, El îți cunoaște intersecția aia unde ți s-a blocat sufletul tău și ai nevoie de resetare. Dumnezeu te poate reseta. Cum? Te rog să reții un cuvânt care știu că sperie pe unii când îl aud, dar e important să-l înțelegi, e cuvântul pocăință. De aici pornește totul. Asta e cheia. Nu există resetare fără pocăință. Și dacă vrei să dai delete, să pui pe pauză sau să dai skip, te rog să încerci să mă asculți. Fiindcă poate vei descoperi în dimineața asta lucruri despre acest concept al pocăinței care poate e diferit de ceea ce prejudecățile sau presupozițiile tale ți-au spus până acum. Poate că te-ai pocăit odată și vei spune, măi, pastore, iarăși mă reîncep cu chestiile de bază, dă-mi voie să spun că pocăința e atât de importantă încât n-ai cum să te gândești la o resetare în viața ta dacă nu te reîntorci la acest concept. De aceea aș vrea să-ți vorbesc despre asta în dimineața asta. De fapt, pocăința e atât de centrală încât a fost mesajul lui Hristos. Prima lui predică s-a rezumat la o singură frază repetată la infinit, am putea spune. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. De ce a pus Iisus atât de mult accent pe pocăință? Fiindcă El a fost trimis cu un scop și scopul lui a fost simplu, să reseteze lumea. De aceea primul lucru pe care îl face după botez, primul cuvânt pe care îl spune după ce se lansează în lucrare, primul mesaj e pocăința. Ucenicii fac la fel. Primul lucru după ce Hristos îi cheamă, îi instruiește și îi trimite, fii atent ce spune Marcu, capitolul 6, ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Au știut că n-ai cum să te resetezi dacă nu experimentezi pocăința. De aceea, piatra fundamentală a bisericii primare, elementul care a transformat păgânul în creștin, oameni bulversați în oameni resetați, a fost pocăință. Mai țineți minte răspunsul primilor oameni la finalul predicii lui Petru? Fraților, ce să facem? Și care a fost răspunsul lui Petru? Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat. Și toți ce s-au pocăit și s-au botezat au format prima biserică creștină din istoria lumii. O biserică care n-avea nicio etichetă, n-avea etichetă ortodoxă, catolică, penticostală, baptistă, ci pur și simplu creștină, oameni resetați. De aceea de 58 de ori în Noul Testament apare cuvântul resetat, pocăință. De ce? Fiindcă Dumnezeu știe că ăsta e startul resetării tale. Ce e pocăința? Păi avem aici două concepte. Unul e din ebraică, fiindcă contextul ebraic a fost contextul lucrării lui Isus. Și literalmente, în ebraică, pocăință înseamnă mergi pe calea ta și la un moment dat te oprești și ai o întoarce la 180 de grade de pe calea ta, pe calea lui Dumnezeu. Te întorci înspre Dumnezeu. E o iei pe o altă direcție, de pe orizontală, pe verticală. În greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, expresia e un cuvânt compus. Compus din meta, schimbare, și noia, gândire, și anume metanoia, schimbarea gândirii, a perspectivei, a percepției, a trăirii tale în viață. Pocăința egal resetare pe verticală și produsă de Dumnezeu. Omul nu se poate schimba. De ce? Fiindcă n-avem puterea resetării. De aceea resetarea depinde de Dumnezeu. Când, și aici aș vrea să intrăm un pic în teologie, ca să înțelegem procesul și necesitatea pocăinței. De ce e necesară pocăința? De ce eu nu mă pot reseta? De ce încerc să o fac și mi iese parțial, mi iese temporar, dar niciodată total? Păi e simplu, din cauza naturii noastre. Păcatul, la fel ca și COVID-ul, cu mult mai grav, ne-a resetat și ne-a virusat întreg sistemul. Ne-a programat pe direcție greșită. Din cauza păcatului nostru, noi suntem nu doar separați, ci și îndepărtați de Dumnezeu, iar efectele lui se simt nu doar în dimensiunea spirituală a vieții. Omul e înclinat înspre rău. Motivațiile inimii lui sunt mereu egocentrice. Inclusiv faptele bune ale omului sunt motivate de interese ascunse. În alte cuvinte, suntem poluați. Nu doar la nivel de minte, nu doar la nivel de sentiment, ci și voința și conștiința noastră. De aceea reacția omului când aude de Dumnezeu e de obicei, cea pe care și tu ai avut-o de multe ori, reticența. De ce? Fiindcă instinctul omului căzut e deranjat de orice aparține celui divin. Păcatul din noi reacționează. Ferindu-ne însă de Dumnezeu, rămânem neîmpliniți. De ce? Fiindcă partea noastră imaterială, sufletul care există în noi, nu poate fi împlinit decât în conexie cu Dumnezeu, sursa împlinirii noastre. O, da, există momente în care ne dăm seama de acest adevăr, ne dorim resetarea, dar, repet, o facem parțial sau temporar. De ce? Fiindcă omul se vrea mereu resetat în termenii lui, nu în termenii lui Dumnezeu, și de aceea nu-i posibil. Când însă ajungi să înțelegi lucrul acesta, din păcate, și ăsta e adevărul, omul ajunge să înțeleagă necesitatea resetării în crize. Când vede că nu reușește nimic, când a capitulat, când a cedat. E foarte interesant, când omul cedează, Dumnezeu lucrează. Când omul cedează, Dumnezeu lucrează, fiindcă nu de puține ori Domnul vrea să intervină, dar noi nu lăsăm, fiindcă noi mereu suntem cei care știm cel mai bine. De aceea, dragul meu, resetarea ta ține de mântuirea ta. De fapt, e mântuirea ta, e conexia ta cu Dumnezeu. Și conexia mea cu Dumnezeu e în exclusivitate lucrarea lui Dumnezeu. Procesul, planul e al lui și noi asta trebuie să înțelegem. În alte cuvinte, ca să mă scoată din blocajul păcatului în care mi-a încurcat ițele, mi-a gripat motorul vieții, Dumnezeu a trebuit să găsească soluția. Și soluția e Iisus Hristos, trimis să facă ceea ce eu și cu tine n-am reușit. Să preia în locul meu pedeapsa, vina, consecințele, plata păcatelor mele, să mă elibereze de povara și consecințele lor și să-mi deschidă ușa înspre Dumnezeu, calea înspre Dumnezeu. El a pregătit totul. Acest lucru însă nu-l puteam face noi. Dar însă noi putem să facem ceva, și anume, El a pregătit totul și noi ne putem însuși toată lucrarea Lui, lucrarea mântuirii, când noi însă vom face cei doi pași ai resetării care țin de noi. Știți care sunt? Primul e credința. Credința. Un om care se vrea reseta trebuie să creadă că are nevoie de resetare, adică să-și recunoască condiția, indiferent în ce domeniu ar vrea să fie resetat, dar mai ales în mântuire, că de aici pornește totul, în primul rând trebuie să recunoști, unu, că ești păcătos. Trebuie să credem că suntem păcătoși, adică că avem nevoie de mântuire. Mulți ar vrea mântuirea, dar fără a-și recunoaște păcătoșenia, adică nevoia iertărilor. Fiindcă mulți îl vor pe Dumnezeu să le repare o parte din viața lor, neînțelegând însă că noi avem nevoie de o reparație totală, nu doar de un fix care e temporar și parțial. Și asta trebuie să o crezi. Să accepți că tu nu poți să faci nimic pentru mântuirea ta, fiindcă ești păcătos, lipsit, separat de Dumnezeu și ai nevoie de acea conexie. Și mai apoi să crezi că tu nu poți să faci, dar El face. Cine? Iisus Hristos. Trebuie să crezi în Iisus Hristos, e Mântuitorul. De ce? Fiindcă e singura opțiune trimisă de Dumnezeu de a mă reconecta cu Dumnezeu. Nu biserica mă conectează, nu vreun preot, nu vreun pastor, nu vreo terapie, nu vreun sfânt. Și Iisus Hristos, Ioan 14:6, spune Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Singurul care a murit pentru păcatele noastre și a rezolvat problema păcatului, adică a îndepărtat sursa despărțirii noastre. De aceea când omul crede în Iisus, în momentul credinței a resetării lui, Dumnezeu face anumite lucruri în viața unui om. Și aici sunt termeni teologici, nu intrăm în ei, dar e bine să știi. În acel moment, Dumnezeu ne îndreptățește înaintea Lui. Adică ne absolbă de vina de plata păcatelor noastre. Ne impută neprihănirea Lui Hristos, adică ne socotește neprihăniți, ne dă răscumpărare, ne dă înfierea, adică ne duce la o altă postură, la un alt statut înaintea Lui Dumnezeu, un statut care ne permite accesul la cel divin. Și asta primește omul când crede în Iisus. Dar mai trebuie să creadă într-un lucru. Nu doar în Iisus Mântuitorul, ci și în Iisus Domnul. Adică, Roman 10:9, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Observați, credința și mărturisirea nu doar în Iisus Mântuitorul, ci și în Iisus Domnul. Nu poți să separi una de cealaltă. Spun asta fiindcă sunt oameni care își doresc mântuirea, îl vor pe Iisus ca mântuitor, dar nu-l doresc pe El ca Domn. De ce? Fiindcă Domn înseamnă stăpân. Și nu uita în ce context a fost scrisă epistola lui Pavel către romani, de unde este acest verset. Roma, secolul I, era sub orânduirea sclavagistă. În orânduirea sclavagistă existau două categorii principale de oameni, robi și stăpâni. Când tu recunoști că Iisus Hristos e Domnul, e stăpânul, tu automat te recunoști că tu ești de fapt robul, sclavul lui și asta înseamnă implicit că nu mai trăiești cum vrei tu, ci vei trăi cum vrea El. Și aici e problema. Vedeți? Nu-i doar credința, ci și încredințarea vieții în mâna Lui. El preia controlul, nu doar tu. Și e logic, altfel n-ai cum să te resetezi. Pentru unii însă e foarte greu. Dar recunoști când un om îl are pe Hristos ca Domn după faptele lui. Fiindcă acel om începe să trăiască diferit față de cum a trăit înainte, fiindcă din momentul în care Iisus e stăpân, omul acela în viața acelui om se vede o schimbare. Și aici introducem al doilea element. Nu-i doar credința, ci credința care produce în tine o schimbare. Nu e o credință nominală, o credință mentală, dacă cred, ci dacă cred, atunci și trăiesc. Și aici intervine pocăința, al doilea element, pocăința. Credința are de-a face cu Dumnezeu, pocăința are de-a face cu noi. Două fațete ale aceleiași monede. Dacă prin credință noi ne întoarcem fața către Dumnezeu datorită lui Iisus Hristos, prin pocăință noi întoarcem spatele păcatului, tot datorită jertfei eliberatoare a lui Iisus Hristos. În alte cuvinte, nu mai trăiesc pentru păcat, ci trăiesc pentru Dumnezeu. Nu mai ascult de fire, ci ascult de Domnul. De ce? Fiindcă El este stăpânul. În ce constă pocăința? Pocăința are și ea trei pași. În primul rând, e o înțelegere la nivel de intelect că păcatul mă distruge. Adică recunosc că în viața mea, modul în care eu trăiesc, nu mi-este de folos. Mă distrug pe mine, îi distrug pe alții, îmi distrug relația mea cu Dumnezeu. Și primul pas în pocăință e această înțelegere la nivel mental de intelect, că păcatul mă distruge. Doi, e un asentiment emoțional manifestat printr-o părere de rău față de starea și păcatul meu. Îmi dau seama că l-am rănit pe Dumnezeu, îmi dau seama că mi-am rănit semenii, îmi dau seama că m-am rănit pe mine și îmi pare rău, regret păcatul din viața mea. Și trei, iau o hotărâre. O schimbare la nivel volițional. Să renunț la păcat și să ascult de Dumnezeu. Eu, de acum înainte, voi trăi sub stăpânirea Lui. Și exemplu clasic îl găsim în pilda lui Iisus, numită Fiul Risipitor, care atunci, vă aduceți aminte, fiul ăsta ajunge să cadă ca o victimă a consecințelor păcatelor sale și când vrea să revină, se oprește, se gândește și la un moment dat se întoarce și vine înspre Tatăl. Țineți minte cei trei pași. Primul, intelectul personal mărturisește. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Recunosc la nivel mental că asta e adevărul. Doi, sentimentul, îmi pare rău. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Trei, ia o hotărâre, s-a sculat și a plecat. În alte cuvinte, a lăsat păcatul, a lăsat porcii, a lăsat spinii unde a ajuns și se întoarce direct la Tatăl, 180 de grade de pe căile lui, pe calea lui Dumnezeu. De aceea pocăință, dragul meu, nu-i spovedanie. Spovedanie e o recunoaștere sau o părere de rău. Și auzi în viețile multora că ei știu păcatul, ei își mărturisesc păcatul, le pare rău de păcat, vin și îl confesează, dar nu se schimbă. Nu se leapădă, nu renunță. Ei, pocăința nu-i spovedanie. Spovedanie nu te ajută cu nimic, e frecție la picior de lemn. Pocăința înseamnă oprire și de la capăt, în altă direcție. Și nu ține doar de convertire, atenție, ci de orice fel de resetare pe care vrei să o dai în viață. Aici e startul. Conștientizezi că în viața ta există un domeniu în care ai nevoie de resetare. În primul rând, ești conștient că există o nevoie. Doi, îți pare rău că ai ajuns aici, că ești blocat. Și trei, e o hotărâre să faci ceva. Exact opusul la ceea ce ai făcut până acum. De aici pornești totul. Și îmi vei spune, Cristi, eu înțeleg. Eu asta îmi doresc, dar ascultă-mă. Nu pot. Am tot încercat. Am vrut, dar nu pot. Evident că nu pot singur. De aceea omul are nevoie de Hristos. De aceea Biblia spune, când ești în Hristos, pot totul în Hristos, care ce face? Mă întărește. De ce? Fiindcă eu sunt prea slab. Dacă înainte de resetare, tu ai nevoie de Hristos, și după resetare la fel. Tu ai nevoie de Hristos, dar ca să ajungi la Hristos, ai nevoie de pocăință, da? Aici e rădăcina. Ai nevoie de acea convertire, în limbajul nostru, resetare de pe orizontală pe verticală. Și cum spunea un teolog renumit, Wayne Grudem, încerc să-l parafrazez, convertirea e întoarcerea dinspre păcat prin pocăință spre Hristos prin credință. De aceea nu există resetare fără credință și fără pocăință. De aceea noi, spre exemplu, nu consiliem oameni, indiferent cât de gravă este problema lor, până ce nu înțelegem din prima întâlnire cu ei, dacă oamenii aceia au o relație cu Dumnezeu, adică dacă sunt mântuiți sau nu, de ce? Fiindcă, atenție, nu contează că acel om a fost la psiholog, la psihiatru, la terapeut, la orice geniu fi fost, omul nu poate schimba omul, punct. Singurul care schimbă omul e Dumnezeu, fiindcă rădăcina problemelor omului este în inima lui, în sufletul lui și nimeni nu poate să schimbe sufletul, inima decât Dumnezeu. De aceea medicul suprem, Iisus Hristos, care ne știe pe de rost, fiindcă El ne-a creat, primul lui mesaj a fost, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. De vreo o resetare a vieții, de aici pornești. Odată ce credință și pocăință au avut loc în viața ta, nu tu, ci Dumnezeu va începe schimbare. Cum? Printr-un proces numit nașterea din nou, care este efectul, rodul, produsul credinței și pocăinței. De aceea notează, credință plus pocăință egal naștere din nou. Naștere din nou. Ce? Resetarea pe vertical. Ce nașterea din nou? E numită și regenerarea noastră spirituală. Începe în momentul convertirii noastre. nu ține de noi, ci din nou e lucrarea Duhului Sfânt. Și ca să putem să o înțelegem mai bine, să deschidem în Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, de ce? Fiindcă acolo dăm de un om. Dăm de un om care nu poți să spui că e un om rău, nu poți să-i spui că e un om într-o stare mizerabilă, ci din contră, numele lui e Nicodim. E un intelectual, e un erudit al vremii, e un rabin din vremea lui Isus, e un membru în sobor, adică între cei mai respectați oameni religioși din vremea lui. Și omul acesta religios, recunoscut pentru credința, moralitatea lui, primește un răspuns care îl năucește și pe el și pe noi. Isus îi spune așa în versetul 3 din Ioan capitolul 3. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Adică vrei să-mi spui că eu, rabinul, printre cei mai de vază oameni ai credinței, dacă n-am nașterea din nou, nu pot fi mântuit? Adică eu cred în Dumnezeu, eu fac lucruri pentru Dumnezeu, lucrez pentru o organizație, soborul, care apropie pe oameni de Dumnezeu, dar eu am nevoie de nașterea din nou. Despre ce vorbești, Iisuse? Cum e posibil așa ceva? Observați, Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele magii sale să se nască? Și Iisus îi răspunde, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu există intrare fără resetare. N-ai cum să intri în împărăție dacă nu ești resetat. Și resetarea face nașterea din nou, care, observați, e făcută din apă și din duh. Apă, mulți exegeți consideră că apă e botezul, actul care însoțește, confirmă mântuirea. Fiindcă botezul e ceea ce se întâmplă în exterior vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în interior, adică în momentul în care eu am crezut, în momentul în care eu recunosc ca Domn, în momentul în care eu încep să mă pocăiesc, adică să-mi schimb mentalitatea, gândirea, inima, să o iau pe altă cale, în acel moment ceva se întâmplă în mine. Ei, ce se întâmplă în mine este dovedit prin actul exteriorizat al botezului, adică când eu mă cufund în apă, mă îngrop cu Hristos din viața mea veche și când ies din apă, ies la o viață nouă, adică pe o altă cale. Dacă am fost îngropat pe orizontală, ies din apă pe verticală. Botezul nu e doar un simbol, e cu mult mai mult. Născut din apă și apoi din Duh. Adică rezultatul lucrării Duhului Sfânt în viața mea. De ce? Fiindcă noi, oamenii păcătoși, noi nu avem Duhul Sfânt. Când spune Scriptura că un om poate să primească Duhul Sfânt? Galateni 3. Când crede. Când crede, ceva se întâmplă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu intră în viața omului și începe să declanșeze procesul acesta al nașterii din nou, al resetării. Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce l-au primit, e vorba de Iisus, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Atenție! Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. E vorba de nașterea din nou. Tu crezi, Duhul Sfânt vine și începe nașterea, da? Nimeni nu ți-o poate face decât El, fiindcă El te naște din Dumnezeu. De aceea credința precede nașterea din nou. Nu e invers. Bun, dar ce se întâmplă când un om e născut din nou? Apar semne, apar indicii, apar schimbări. Notează-le, fiindcă te vor ajuta să știi pe unde ești tu în procesul mântuirii. Trei semne. Unu, nașterea din nou îți schimbă apetitul. Dacă până în momentul convertirii, resetării, omul firesc, virusat de păcate, era tras înspre păcat, din momentul resetării, fi născut din Duh, adică din Dumnezeu, primești un nou ADN spiritual, care începe să-i schimbe natura, textura, dorințele acelui om, generează în el un nou apetit. Și aici cred că suntem de acord, că ne aducem aminte de vremurile acelea când am început să fim cercetați de Dumnezeu, când nașterea din nou avea loc în noi, am început să nu mai găsim plăcere în lucruri, în locuri sau în obiceiuri pe care le făceam în trecut, în păcat, ci începeam să avem plăcere în Dumnezeu. Dacă înainte nu eram atrași de biserică, acum parcă abia așteptăm duminică să venim la biserică. Dacă până atunci nu ne interesa Scriptura, predica, acum parcă căutăm și pe net predici. Ceva s-a schimbat în apetitul, în preocupările, în prioritățile noastre. Copilul lui Dumnezeu caută familia lui Dumnezeu. Deci ea face o prioritate ca duminica să fie acolo unde e familia împreună. De ce? Fiindcă e copil, da? Copilul lui Dumnezeu caută hrană, cuvântul lui Dumnezeu, de aceea va căuta Scriptura. Caută să petreacă timp cu tatăl, fiindcă știe că fără tatăl nu răzbește, de aceea rugăciunea va fi importantă pentru el. Apetitul determină prioritățile noastre, de aceea întrebare firească e cum e apetitul tău? Care sunt prioritățile tale? Preocupările tale îmi spun și ne spun dacă tu ai experimentat cu adevărat nașterea din nou sau nu. De unde știu? Uite-te pe ecran. 1 Petru 2:1. Ca niște prunci născuți de curând, e vorba de naștere, să doriți laptele duhovnicești și curat pentru ca prin el să crește spre mântuire. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Dacă într-adevăr ai gustat din Dumnezeu, tu vei căuta ceea ce ține de Dumnezeu, precum un bebeluș care caută laptele mamei, la fel și credinciosul născut din nou, bebelușul în Hristos caută sursa hranei lui. Asta e natura noastră și natura determină apetitul. Ba mai mult, natura determină comportamentul. Doi. Știi cum recunoști un credincios născut din nou de altul care pretinde că ar fi născut din nou? 1 Ioan 2:29. Dacă știți că el este neprihănit, să știți și că oricine trăiește neprihănire este născut din el. Cuvântul e foarte simplu. Trăiește neprihănire. Adică vezi neprihănire în viața lui, o vezi în faptele lui. Nu-l mai interesează lucrurile care îl dezonorează pe Dumnezeu. O vezi în reacțiile lui, chiar dacă se mânie, la un moment dat are o limită, își pune o limită. O vezi în afacerile lui, nu va mai căuta să câștige doar material, ci interesa să rămână și moral. O vezi în alegerile lui și vorba aia, tocmai ce s-au sfârșit alegerile, nu-și va da votul doar cetățenește, ci și creștinește, adică e interesat și de credință și valorile morale ale acelui candidat, nu doar de performanțele lui intelectuale și economice. De ce? Fiindcă e resetat, nu doar parțial. Și asta se va vedea în familia lui, relația lui cu soția sau soțul se va schimba. O vei vedea la locul de muncă. Și chiar azi dimineață, după prima slujbă, a venit cineva la mine și știu că ați mai venit câțiva și în ultimele luni de zile în care, mergând la furnizor, lucrând cu colegul, fiind într-un nou loc de muncă, la un moment dat v-a oprit, fie în pauza de masă sau undeva și v-a întrebat, tu ești pocăi, tu mergi la biserică? Cum zicea cineva azi dimineață, de când m-am pocăit, când mă duc cu colegii la restaurant, ei ne spun, hei, ăsta bea numai apă, la restul altceva. Da? Ceva se vede, tu nu-ți mai gestionezi conflictele la fel. Pentru că știi unde e limita, ce cuvinte să folosești sau să nu folosești. Nu mai poți să-ți administrezi resursele la fel, fiindcă etica ta se schimbă. Un credincios care lucrează, nu va lucra cum a lucrat înainte, își va ține angajamentele, își va ține termenele, când își dă cuvântul, să ține de cuvânt. Să mai repet? Un om resetat are comportamentul schimbat. Nu doar la biserică. Anturajul schimbă. De ce? Fiindcă natura, nașterea din nou schimbă anturajul. Știința și experiența ne spun că natura determină apetitul. Ce din pisică? Șoareci mănâncă. Acum, poți să-i dai tu bobe la mâța ta, dar îți spun eu că asta, dacă îi dai drumul la un șoarec, îți lasă bobele tale acolo și fuge după șoarec, fiindcă cei născut din pisică, șoareci mănâncă. Da? Natura determină comportamentul. Cei din pasăre zboară, cei din șarpe se târie, cei din câine latră. Și tot natura ne determină și mediul. Peștele nu stă pe usca, ci stă în apă. Vaca nu stă în acvariu decât la muzeul din Berlin, unde sunt chestii abstracte, da? Vaca lui Nea Ion stă pe câmp. Așa cum nevasta stă la mol, bărbatul la meci, copilul pe telefon, e adevărat? Înainte de nașterea din nou, când din fire eram păcătoși, mediul preferat de noi era păcatul. N-aveam nicio mustrare de conștiință să călcăm în picioare pentru oricine, peste oricine, să ne fie nouă bine. Să furăm, să înjurăm, să mințim, să ne iasă pasența, fiindcă totul era despre noi, nu despre el. Hey. Când un om e născut din nou, Când El știe cine e stăpânul, ceva se întâmplă. Nu mai trăiești pentru tine, ci scopul tău nu mai e unul orizontal, ci unul vertical, glorificarea Lui, nu a mea. De aceea credinciosul născut din nou începe să aibă un alt apetit, un alt comportament, să caute un alt mediu, un alt ecosistem potrivit naturii lui. De ce? Fiindcă credinciosul născut din nou este o făptură nouă. Țineți minte versetul? Cine este în Hristos este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, fiind o făptură nouă, nu se mai simte bine în anumite locuri. Spre exemplu, nu de mult, că nu puteai să ieși din club, acum când te cheamă vechi prieten la club, te simți aiurea. Dacă până nu de mult îți mințeai clienții pe bandă ca să faci bani, acum nu mai poți. De ce? Chiar dacă nu te vede nimeni, Dumnezeu e acolo, Duhul Sfânt e în tine. Dacă până ieri ieșai cu prietenii tăi și te bucurai să mai înjur, mai beau, mai curvesc, ce mare lucru. Acum numai că mi-e rușine de mine, dar mi-e rușine și de ei când fac așa ceva, fiindcă nu mai pot să stau acolo. E o chestie normală. 1 Petru, capitolul 4, versetul 3, spune Scriptura: ajunge în adevăr că în trecut a săcut voia neamurilor, adică a păgânilor. A sărit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujirii dolești neîngăduite. De aceea se miră ei, cine? Foștii voștri tovarăși. Că nu alergați împreună cu ei același potop de desfrâu și ce fac? Vă bat jocoresc, e adevărat? E adevărat că unii, bă, dar s-au spălat ăștia creierul, bă, de când merg la biserică, dar ce s-a întâmplat cu tine? Și încep să-ți bată joc de tine. Ăsta e rezultatul resetării. E o confirmare a nașterii tale din nou. Acum înțeleg că sunt zone unde mai lupți, unde mai cazi. De ce? Fiindcă toți suntem în șantier. Toți suntem în prelucrare. Pentru toți resetarea e o luptă care necesită timp. Dar merită, fiindcă rezultatul ei ne dă un alt stil în viață, o altă împlinire, un alt mod de gândire și trăire. De aceea țelul, scopul omului resetat nu mai are de-a face cu el, ci cu Dumnezeu. Fiindcă el știe că când tu dai lui Dumnezeu ce-și cere el, Dumnezeu îți dă ție ceea ce ai tu nevoie. Și tu despre asta vrei, încotro te duci în viață, tocmai ca să-ți găsești adevărata împlinire. Dă-i lui Dumnezeu ce-și cere el și el îți va da ție ceea ce ai tu nevoie. De aceea, credinciosul adevărat, atenție, nu caută fericirea, ci sfințirea. Nu că ar fi o antiteză, am mai vorbit despre asta. Dar credinciosul adevărat nu caută fericirea, ci caută sfințirea, fiindcă sfințirea e procesul continuu a resetării cât timp încă trăiește pe pământ. Așadar, resetează-te, dragul meu creștin, pe ceea ce îți aduce adevărata împlinire, pe sfințire, nu pe fericire. Nu veni și îmi spune, eu niciodată n-am fost fericit în căsnicia mea, nu-mi pasă acum că mai trec și eu peste, că păcătuiesc, că trec peste ceea ce Dumnezeu, eu vreau să fiu fericită, măcar acum, măcar odată. Nu mușca momea la fericire, fiindcă niciodată nu o vei avea. Caută sfințirea și vei vedea cum Dumnezeu îți va da și fericirea. Fiindcă atunci când nu tu te pui pe primul loc, ci îl pui pe El, îl las să fie Domn al vieții tale, El va ști cu mult mai bine decât tine ce să-ți ofere, când, cum, ca tu să fii împlinit. Și aici vreau să fac o paranteză. Poate că tu ai experimentat pocăința în viață și poate că multe s-au schimbat, dar mai ai anumite laturi, zone, domenii ale vieții tale unde ai nevoie de resetare. Poate în relația ta cu soțul tău, tu știi că lucrurile nu merg bine. Sunteți praf amândoi. Poate în modul vostru de comunicare sau al tău de comunicare, oamenii îți spun, inclusiv pruncii tăi, ești prea dur, ești prea direct, ești prea critic, ești prea tăios. Sau poate ești prea delăsător, ești prea comod. Nu te mai ții de cuvânt. Inclusiv biserica e o opțiune pentru tine. Dacă trebuie să plec undeva, nu mă interesează că duminica e biserică, mi-au pruncul și plec. După aceea te aștepți ca Dumnezeu să-ți răspundă rugăciunii. Poate ajuns să nu mai poți controla, poate în mânia ta, poate în vreo dependență, poate chiar în muncă, munca care îți surpă și sănătatea, îți surpă și familia, te surpă cu totul, dar ai impresia că dacă muncești, ai putere și dacă ai putere, faci bani și dacă ai bani, ai autoritate și așa mai departe. Ce minciuni! Poate ai nevoie de o resetare. Dragul meu, mecanismul e același. Startul e pocăința. Asta trebuie să o pricepi, adică să te oprești. Să te oprești, să recunoști, să-ți pară rău, să lași, să predai, să te schimbi. Tu nu mai poți să mergi așa. Nașterea din nou, poate că o ai, dar dacă apetitul tău nu e spre lucruri duhovnicești, ci mai degrabă firești, dacă comportamentul tău întrece limita și anturajul tău mai degrabă te dărâmă decât să te ridice spiritual, tu ai nevoie de o resetare. De aceea, încurajarea mea, oprește-te și pocăiește-te, fiindcă bine nu-ți va fi. Toate lucrurile astea care te îndepărtează de Dumnezeu, nu numai că te îndepărtează, dar te îngroapă, te blochează, te paralizează. Și asta o văd săptămână de săptămână când mă întâlnesc cu oameni care au avut ocazia resetării. Intelectual știu totul, dar practic nu fac nimic. Și când ajung blocați și în hău, fără rost în viață, atunci vin, după ce casa e arsă, ce mai vrei să faci? Slavă Domnului că încă El mai resuscitează și învie oameni. De aceea, în ultima parte a mesajului meu, vreau să-ți listez 5 beneficii ale resetării, lucruri pe care oamenii care sunt în Hristos și rămân în Hristos, le pot avea în Hristos. Unul la mână, pacea necazuri. Nu vreau să vă întreb cât trece prin necazuri. Întrebare retorică. Dar te întreb, ce e mai greu de îndurat? Necazul sau starea de agonie a sufletului necaz? Sufletul. De ce? Din cauza îngrijorării. Sunt oameni care ies din necaz, dar rămân cu traume pe viață în urma celui necaz, mereu îngrijorați, mereu nesiguri, mereu suspicioși, mereu înspăimântați. De ce? Fiindcă necazul nu le-a atins doar trupul, ci le-a atins și psihicul. Și una din armele celui rău este îngrijorarea. Dar ce vrei să-mi spui? Că tu ești Superman, tu nu te îngrijorezi? Ba da, îngrijorarea e normală, e naturală. Ce faci când vine îngrijorarea? Aici e problema. Fiindcă îngrijorarea apare de obicei în situații în care noi ne pierdem controlul. Când nu mai putem să facem nimic, să schimbăm, să îndreptăm, să ieșim dintr-o situație. Ce fac oamenii când sunt compleșiți de îngrijorări? Să panichează. Unii apelează la orice mijloace să iasă de acolo. Nu contează că păcătuie sau nu. Unii trec pe antidepresive, anxiolitice, alții pe alcool, alții capitulează, se resemnează, unii se supără pe Dumnezeu, unii trăiesc cu trauma aia, devenim victime pentru o întreagă viață. Întrebare, creștinul, omul resetat, cum ar trebui să reacționeze în fața îngrijorării? Să o privească, nu doar orizontal, pentru că aia o știm toți, ci să o privească și vertical, fiindcă de aia e resetat. Să știe că același Dumnezeu care a fost cu el pe culme acum o lună, două, trei, e același Dumnezeu care e cu el și în vale. Niciodată copilul lui Dumnezeu nu va fi singur. De aceea notează-ți acest verset pe care l-am predicat în biserica noastră, Filipeni 4. Nu vă îngrijorați de nimic! Cui se adresează Pavel? Creștinilor din Filip. Ci în orice lucru, necaz, probleme, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Observi, nu-mi negă îngrijorarea, ea există, dar nu o lasă pună stăpânire pe mine, ci în orice lucru care mă îngrijorează, ce fac? În loc să mă încarc cu ele, îl aduc și îl descarc înaintea lui Dumnezeu. Cum? Prin rugăciuni. De ce? Fiindcă știu că El mă ascultă, El mă ajută, nu stă nepăsător. De aceea, dacă ești acum îngrijorat, îți recomand să asculți predica fratului Marcel de acum câteva săptămâni, exact pe textul ăsta. De ce? Fiindcă atunci când îți arunci îngrijorările tale asupra Lui, cum spune Pavel, ceva se întâmplă, nu neapărat în jurul tău, dar în tine. Uite-te aici. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Revin la întrebare. Ce mai greu de îndurat? Necazul? Ce se întâmplă în exterior? Sau starea de agonie a sufletului? Ce se întâmplă în interior când ești în necaz? De aceea ceea ce lumea nu-ți poate oferi, îți dă Dumnezeu o pace, observați, inexplicabilă, adică nu poți să o percepi, dar o ai, o simți, întreci orice pricepere, o pace activă, nu pasivă. Adică nu e ca un antidepresiv care te sedează, te face legumă, ci o pace care îți păzește gândul și inima, tocmai ca tu, nu ți-o sedează, ți-o păzește tocmai ca tu să poți să funcționezi normal. Fiindcă atunci când în interior ești echilibrat și exteriorul merge înainte. De ce? Fiindcă ai credință. Cauza îngrijorării este lipsa credinței. Când tu prin credință și pocăință ți-ai predat viața în mâna Domnului, El va fi cu tine și la bine și la rău, dar pentru asta tu trebuie să crezi. De aceea roada resetării, pacea Lui, care se leagă de următorul beneficiu, binecuvântarea în încercări. Nu doar pace, ci și binecuvântare. Și când vorbești de binecuvântare, vorbești de ceva bun. Binecuvântare, ceva pozitiv. Și poate îți pui întrebarea, dar poate și ceva pozitiv din încercări, din necazuri, din suferințele mele? Da, Romani 8 cu 28. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dacă tu ești resetat de pe tine pe El, ai avut acel moment în viață când prin credință și pocăință ți-ai predat ființa ta în mâna Lui, înseamnă că tu ai intrat în planul Lui Dumnezeu. Un plan care are în vedere binele tuturor celor ce intră în relație cu El. Observați, toate lucrurile, și bune, și rele, fiindcă când spui tot, nu lași nimic pe din afară. Toate lucrează împreună, da? Spre ce? Spre bine. Dar cum poate să lucreze necazul spre bine? Poate, pentru că Dumnezeu îl poate răscumpăra să lucreze spre bine. Dar observați, spre binele cui? A celor ce cred în Dumnezeu? Nu. A celor ce se tem de Dumnezeu? Nu. A celor ce li frică, eu știu, bisericoși, religioși? Nu. A celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. A iubi pe cineva înseamnă să fii într-o relație cu cineva. Nu doar duminica, nu doar pe aici, pe acolo. Ești într-o relație cu El. Pentru oamenii ăștia, Dumnezeu le este tată și ei sunt fii. E vorba de oameni născuți din nou. De aceea, dacă ești născut din nou, lucrurile rele, necazurile pot fi spre binele tău, fiindcă Domnul îți poate transforma necazul în binecuvântare. Și aici am o notă de subsol, mai ales pentru tine, cel care ai trecut prin traume. Nimeni nu-ți poate nega traumele, dar nu poți să continui să trăiești cu ele, să te crezi victima lor. Da, ai fost odată, dar acum ești în Dumnezeu și lucrurile se pot schimba. Cum? Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, spune Scriptura, cele vechi s-au dus. Da? S-au dus. Lasă-ți traumele în trecutul tău, nu te mai du tu la ele. Ele s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Lasă-le să se ducă. Cere lui Dumnezeu să te vindece, mai ales cere ție și lui Dumnezeu să ierți. Să ai încredere că Domnul poate folosi și acele traume spre binele tău la un moment dat. Dar nu mai poți trăi în trecutul tău, trăiești în prezent. Cu speranța spre viitor, de ce? Fiindcă Dumnezeu te-a resetat. Roagă-te specific și Dumnezeu te va elibera. Fiindcă un alt beneficiu al omului născut din nou este răspunsul la rugăciune. Păi ce, vrei să-mi spui că Dumnezeu nu răspunde tuturor oamenilor de pretutindeni care se roagă? E discutabil, mai ales când intri în Scripturi, Iisus spune, orice veți cere veți primi, dacă, există un condițional, dacă veți cere numele Meu. Necredinciosul habar n-are ce înseamnă numele Lui Hristos. Omul însă care a crezut în numele Lui, care a fost botezat în numele Lui, care trăiește pentru gloria numelui Lui, care nu-i rușine de numele Lui, acel om primește răspunsul la rugăciunile Lui. Și altceva mai vrei decât atunci când nu mai poți să faci nimic, chiar și pe un pat de spital, chiar și în COVID, că nu te mai poți mișca, nici măcar un cuvânt nu poți să scoți în gândul tău, în suspinul tău, în mintea ta, tu înalți o rugăciune și știi, chiar dacă doctorii nu pot să facă nimic, Dumnezeu poate, fiindcă rugăciunea ta e ascultată. De ce? Fiindcă tu ești în Hristos. Și în numele Lui El te va asculta. Ba mai mult, omului născut din nou îți oferă Dumnezeu încurajarea în crize. Și vă readuc aminte de prima predică a primilor creștini în Fapte 2. Pocăiți-vă, da? Fii atent, a doua predică. Pocăiți-vă, le spune Petru, capitolul 3, versetul 19 din Fapte. Întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și fii atent. Ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Ce vine odată cu credință și cu pocăință? Vremuri de înviorare. Nu știu câți dintre voi vă simțiți sufocați, înăbușiți, deznădăjduiți, dezamăgiți în vremurile în care trăim, de starea în care vă găsiți. Dacă ești al Domnului, El, nu tu sau alții, El poate să-ți aducă înviorare și în mijlocul problemelor tale. Observați, să vină de la Domnul. Nu de la tine, nu de la alții, Dumnezeu știe unde ești. Ceea ce tu trebuie să faci, pocăință, credință și Domnul va aduce vremuri de înviorare. resetarea e importantă, fiindcă restaurarea vine în urma resetării. Reține lucrul ăsta. Ba mai mult, îți aduce vremuri de înviorare, nu doar aici, ci și dincolo de moarte. De aceea, când ești al Domnului, când ești născut din nou, tu ai siguranță, nu doar în lumea asta, ai siguranță și în moarte. Și mai ales în contextul de COVID în care trăim, când nimeni nu e imun, când nimeni nu-ți poate garanta luna viitoare, în Hristos Iisus tu ai garanția vieții după moarte, siguranța mântuirii. Chiar dacă va trebui să pleci câte zile ți-au fost rânduite, când ești în Iisus Hristos, tu pleci, dar nu pleci singur, ceva se întâmplă cu tine. 1 Tesaloniceni 4:13, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, adică au murit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Sunt două grupuri de oameni când privim moartea. Cei care au nădejde și cei care n-au nădejde. Păi ce nădejde mai vrei să-mi dai după moarte? Mai există ceva după moarte? Există. Dacă Dumnezeu există, viața noastră nu se oprește aici. Căci dacă credem, continuă textul, că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Nădejdea e bazată pe credință în cine? În Iisus? Cei ce au avut o relație cu Hristos în timpul vieții au o relație cu Hristos și dincolo de moarte. În alte cuvinte, cei care au trăit în Hristos aici vor trăi și dincolo de moarte. Și observați, vor fi acolo împreună cu El și va readuce împreună cu El, fiindcă ei nu sunt morți, sunt vii. Fă ce știi să fii în Domnul. Fiindcă odată ce ești în Domnul, n-ai de ce să te temi. Vei primi un alt scop în viață, vei primi o altă putere să treci prin încercări, vei primi o pace, o binecuvântare, o înviorare și o speranță care trece dincolo de lumea asta. Fiindcă asta face Dumnezeu pentru cei ce aleg să-și reseteze viața în El. Ai nevoie de resetare? Aici e startul. Credința și pocăința. Predă-ți viața Lui și lasă-L pe El să te reseteze, să șteargă trecutul, să-ți învioreze prezentul, să-ți dea un viitor și o nădejde. Iar dacă ai fost resetat odată, dar ai domenii în viața ta unde știi că doar El te poate reseta, cere asta azi, când îți predai și iei hotărârea ca din acest moment și în acele domenii El să fie stăpânul, tu robul. Fiindcă asta înseamnă resetare. Nu eu, ci Dumnezeu. Așa să ne ajute El. Amin? Hai să ne plecăm în rugăciune. Doamne, îți mulțumim că lumea asta grea, încâlcită, îmbâxită, în lumea asta în care necazul și durerea predomină, păcatul ne sufocă, tu ai o veste bună. Și vestea este că putem trăi și aici altfel când te avem pe Tine. De aceea, Doamne, vreau în această dimineață să-ți mulțumesc că ai plătit prețul prin Fiul Tău, Iisus Hristos, deschizându-ne calea mântuirii. Atunci când prin credință și pocăință facem pasul, că nu doar credem, ci ne și încredințăm viața în mâna Ta. De aceea, Doamne, mă rog, pentru cei care în dimineața asta sunt aici, sau în Târgu Mureș, sau oriunde ne ascultă pe undele media și au nevoie de o resetare autentică, adevărată, de pe orizontală, pe verticală. Mă rog pentru ei ca Tu să le dai putere, nu doar să recunoască la nivel intelectual, nu doar să simtă la nivel emoțional, ci la nivelul volițional să iau o hotărâre, să se încreadă în Tine. Dar dacă sunt aici oameni care poate au fost odată resetați, au trecut prin credință și pocăință, dar astăzi aici se mai luptă cu anumite domenii din viața lor și simt nevoia resetării, adu-le, readu-le aminte de unde pornește totul, de la credință și pocăință, să-și recunoască starea, să-și înțeleagă problema și să creadă în soluție, și anume să vină și în smerenie și în pocăință să-și ceară ajutorul, ca Tu să ierți păcatul, ca Tu să poți să ridici, ca Tu să dai o altă direcție. De aceea, Doamne, în dimineața asta rugăciunea noastră e una simplă. Știm că singuri nu vom reuși, De aceea lângă tine vrem să fim aproape. Pentru unii pentru prima dată, pentru alții aproape iar. Dar, Doamne, știm că fără de tine nu putem face și nu suntem nimic. De aceea, Doamne, cercetează-ne și răspunde celor care în dimineața aceasta răspund și ei chemării tale și cuvântului tău. Așa că haideți să ne ridicăm. Și în timp ce vom cânta această ultimă cântare, dacă ești aici în dimineața asta și poate cuvântul acesta ți-a vorbit sufletului tău și ai nevoie de o resetare, poate ai nevoie de o resetare totală, poate ai nevoie de mântuire, poate că până acum ai tot înțeles, ai căutat, ai amânat, dar acum știi că ăsta e momentul să faci pasul. Poate pasul predării, poate pasul botezului, dar vrei să lași pe Dumnezeu să fie ceea ce El este, Domn. În timp ce cântăm această cântare, vino, pune-te pe genunchi și spune: Doamne, aici sunt. Dacă însă ai nevoie de o resetare la un anumit domeniu din viața ta, cu care te-ai luptat, în care ai încercat, în care ai eșuat, te reîntorc la învățătura primară, pocăința, de acolo pornește totul. Recunoaște-ți problema, recunoaște-ți starea, cere ajutorul și ai credință că El te poate reseta, ba chiar reînvia, reînviora. Ai nevoie de înviorare. De aceea, haideți, în timp ce cântăm această cântare, rugăciune, declarație, haideți să venim înaintea Lui și dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit, pune-te pe genunchi și spune: Doamne, lângă Tine vreau. Nu mai vreau să trăiesc singur, ci vreau să trăiesc cu Tine, resetat pentru gloria Ta.